Hai, kembali lagi bersama gue, Eki Pramana, dalam podcast Produktif Positif. Buat kamu yang baru pertama kali join dan dengerin podcast ini, welcome. Podcast Produktif Positif, sesuai namanya, kita di sini membahas segala hal yang membantu kamu menjadi seorang profesional yang produktif, serta pribadi yang positif. Nah, agak beda nih ya dari episode sebelumnya. Kali ini gue mau mulai podcast ini dengan sebuah kisah seorang anak kecil yang hidupnya berubah berkat kehadiran seorang mentor. Nah, ini adalah cerita seorang anak kecil yang hidup di sebuah kota bernama Hangzhou di Cina di tahun 1980-an. Namanya Mayun. Berbeda dari anak seusianya yang masih suka main, Mayun ini punya hobi yang agak nyeleneh gitu. Dia suka belajar bahasa Inggris, teman-teman. Dia tuh rela naik sepeda dari tempatnya tinggal ke kota Hangzhou cuma buat nyari orang untuk belajar bahasa Inggris. Gak tanggung-tanggung, jarak rumahnya ke pusat kota Hangzhou tuh sekitar 100 km. Gila gak? Memang saat itu kota Hangzhou tuh jadi kota yang lumayan dibanjiri oleh turis asing gara-gara kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon saat itu. Nah, jadilah Hangzhou tuh semacam playground buat si Mayun. Sehari-hari dia tuh nyoba nyamperin turis, dia coba ajak ngomong pakai bahasa Inggrisnya yang ya pas-pasan lah, sambil nawarin diri jadi seorang pemandu wisata. Bukan karena butuh uang, tapi semata-mata dia lakuin itu semua cuma buat belajar bahasa Inggris. Suatu hari dia bertemu seorang anak seusianya di dekat Danau Hangzhou, namanya David. Dia samperin dan seperti biasa ya ngajak ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, pertemuan itu kelihatan seperti pertemuan biasa aja antara dua anak kecil. Tapi si bapaknya David, Ken Morley namanya, dia tuh seakan melihat sesuatu di dalam diri Mayun. Nah, saking senangnya mereka sama Mayun, keluarga Morley ini jadi hampir tiap hari main sama dia. Sampai hari kepulangan mereka ke kampung halaman mereka di Australia. Ya, tapi nggak sampai di situ aja, mereka mutusin buat jadi sahabat pena. Nah, Mayun beberapa kali nulis surat pakai bahasa Inggris dan Pak Ken kemudian balas surat itu sambil benerin tulisannya. Nah, korespondensi ini berlangsung terus hingga bertahun-tahun. Nah, sampai di tahun 1985, 5 tahun setelah pertemuan mereka, Mayun diajak ke kampung halaman keluarga Morley di Newcastle, Australia. Nah, persahabatan yang cukup unik ini makin berlanjut dari waktu ke waktu. Pak Ken tuh sampai ngebantu biaya hidup Mayun saat dia pertama kali kuliah jadi mahasiswa di sekolah pendidikan guru bahasa Inggris. Bahkan ketika Mayun menikah, Pak Ken sampai beliin dia apartemen sebagai kado pernikahan. Nah, persahabatan tersebut tuh berlangsung hingga wafatnya Ken Morley di tahun 2004. Pesan moral dari cerita ini bukan maksudnya kita tuh harus memanfaatkan segala kesempatan dalam kesempitan loh ya. Nah, bukan manfaatin kayak keluarga kaya dan jadi penjilat untuk dapetin manfaatnya kayak di sinetron-sinetron gitu. Nah, maksud cerita ini adalah ya, seize the moment gitu. Jalin relasi dengan semua orang, ya, bersikap baik kepada semua orang yang terutama mereka yang sudah berjasa besar di hidup kita. Nah, begitulah kira-kira. Nah, lanjut lagi nih ya ke cerita si Mayun. Jadi di tahun 1995 dia berkesempatan untuk mengunjungi Amerika Serikat. Nah, kunjungan itu tuh benar-benar mengubah hidupnya karena itu kali pertama dia terpapar dengan sebuah teknologi yang bernama internet. Sampai-sampai nih ya, segera setelah dia balik ke Cina, dia resign dari pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris. Buat ngapain? Ya, buat bikin online shop, teman-teman. Ya, tapi nasib baiklah untuk si Mayun ini. Sekarang online shopnya itu, tanda kutip, udah jadi raksasa internet dengan nilai valuasi sebesar 200 miliar dolar. Nah, Mayun, yang sekarang kita kenal dengan nama Jack Ma, sudah menjelma menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ini tuh udah jadi rahasia umum ya. Di balik hampir semua tokoh berpengaruh dunia, ada mentor yang mengubah hidupnya. Contohnya nih ada Steve Jobs, dia pernah jadi mentor Mark Zuckerberg di awal berdirinya Facebook. Warren Buffett, seorang investor terkenal, tau lah ya, dia tuh jadi orang yang didatangi Bill Gates saat dia butuh masukan. Lain lagi Sheryl Sandberg, CEO Facebook ini, dia nggak bakal pernah melupakan jasa Larry Summers bekas profesor dan promotor tesisnya semasa dia berkuliah di Harvard. Gue pribadi cukup beruntung menemukan beberapa mentor di tempat gue kerja. Gue inget banget nih, cerita awal gue masuk kerja sebagai seorang desainer grafis. Gue tuh lulusan S1 Teknik Informatika. Ya masih fresh grad lah, belum punya pengalaman kerja sama sekali. Apalagi ya ilmu buat jadi seorang desainer grafis. Tapi kenapa gitu gue mau jadi seorang desainer grafis? Sesimpel karena gue tuh gak menemukan kesenangan yang sama saat gue ngoding dibandingkan dengan saat gue gambar, yang mana udah jadi hobi gue sejak kuliah. Modal gue tuh cuma nekat saat itu dan beberapa portofolio seadanya lah. Tapi surprisingly gue dapat pekerjaan yang gue mau jadi seorang editorial designer. Waktu itu gue bener-bener gak ngerti soal dunia editorial design ya. Di kantor tuh gue diminta untuk bikin infografis soal macam-macam lah. Dari bikin infografis soal BlackBerry, soal sejarah Apple, macam-macam lah pokoknya. Gue tuh sebenarnya punya sih pengalaman jadi intern buat nulis artikel, jadi jurnalis gitu. Dan ada pengalaman lah, beberapa tahun ngelola blog personal. Tapi editorial design itu hal yang baru banget menurut gue. Tapi beruntungan ya buat gue, ada salah satu teman kantor gue yang merangkul gue tuh di saat-saat pertama kali gue masuk kerja. Namanya Andre. Ya Andre, if you're listening, let's catch up bro, udah lama banget kita. Sebagai sesama desainer grafis, Andre tuh sangat membantu gue mempelajari banyak hal soal kerjaan, dan dia tuh super happy untuk mendengarkan struggle gue saat itu. Ya gue tuh sampai pernah ngalamin yang namanya imposter syndrome, dan Andre tuh jadi salah satu orang yang membantu gue melewati fase-fase itu. Bagian terbaiknya adalah Andre was not even my direct manager gitu. Dia bukan leader gue juga. Dia gak dapat apa-apa dari ngobrol sama gue. Tapi bagi gue saat itu, Andre adalah orang yang sangat berperan besar bagi perkembangan karir gue. Karena dia selalu profesaran untuk masalah gue. Dia selalu feedback, kasih feedback segala macam buat kerjaan gue. Dan ilmunya tuh berbekas sampai sekarang ya. Bahkan setelah gue bukan lagi seorang desainer grafis. Fast forward sampai masa sekarang ini, saat masa gue transisi dari desainer grafis jadi orang marketing sekarang, selalu aja ada orang yang bantu gue, mentorin gue untuk banyak hal, mulai dari kehidupan personal sampai ya profesional lah. Dan selama bertahun-tahun secara aktif nyari seorang mentor hidup dan mentor karir, ada kesimpulan yang bisa gue ambil, yaitu alasan kenapa sebagian orang tuh merasa sulit untuk mendapatkan mentor. Karena alasannya adalah kita tuh punya harga diri dan ego yang terlalu tinggi untuk mengakui kalau kita tuh nggak tahu apa-apa. Ilmu yang kita punya tuh masih cetek banget. Sering banget kita ngerasa kalau kita tuh nggak butuh orang buat ngajarin kita banyak hal. Ini yang kejadian waktu gue kuliah. Gue tuh kayak pede banget dengan pencapaian yang gue raih saat gue kuliah. Sering ngerasa gitu ya, kayak, wah gue bisa dapetin apapun yang gue mau tanpa bantuan siapapun. Gue bisa cari duit waktu itu, menang lomba, apalah segala macam. Ini hal-hal yang bikin gue tuh ngerasa tinggi lah. Tapi semua tuh berubah saat gue masuk kerja di bidang yang sama sekali gue nggak ngerti seluk-beluknya harus ngapain. Kenyataan ini tuh yang maksa gue buat tanda kutip nelanjangin diri, telan pil pahit dan mengakui fakta kalau gue tuh emang belum bisa apa-apa. Nah, pertemuan gue dengan Andre saat itu bikin gue sadar kalau di luar sana tuh ada orang-orang hebat yang actually dengan senang hati mau tuh berbagi ilmunya tanpa biaya sepeser pun. Nah, tanpa ada agenda apapun lah dibaliknya. Dan gue pengen sharing ke kalian gimana caranya bisa belajar dari orang-orang seperti Andre ini. Nah, ini bermula dari sebuah post iseng gue di LinkedIn. Nah, beberapa bulan yang lalu, di bulan Juli kalau nggak salah, gue tuh bereksperimen ya dengan sebuah teori yang gue punya. Bisa nggak sih kita belajar dari siapa aja tanpa perlu keluar banyak uang? Ya, virtually no money lah di situ. Gue bikin post bahasa Inggris di LinkedIn, tapi kira-kira gini bunyinya. Hi good people, kalau kamu kenal gue secara personal, kamu pasti tahu kalau gue adalah orang yang suka belajar segala hal. Dari desain, teknologi, programming, sejarah dunia, astrofisika, ya sampai psikologi. Singkat cerita, passion gue inilah yang menginisiasi gue untuk membuat sebuah goal personal ini. So, di beberapa minggu ke depan, gue akan ngundang satu orang per bulan untuk ngopi dan ngajarin apapun yang jadi keahlian kamu. Gue gak peduli apakah kamu seorang paralegal, insinyur minyak kek, atau marine biologist. Kita bisa ngobrol, ngomongin expertise kamu sambil ngopi. Dan the coffee is on me, by the way. Post ini gue bikin sambil nunjukin foto gue gitu, sambil megang kertas dengan tulisan Teach me anything, coffee on me. Gue mikir ya, pas gue post ini, gue sempat optimis kayak pasti ini bakal dapat traction yang bagus. Tapi yang gak gue nyangka, post ini jadi viral untuk ukuran di LinkedIn. Pada akhirnya post gue dilihat oleh 50 ribu orang, dapat like sekitar dari 500 orang, dan respon 80 orang yang nawarin diri buat ngajarin gue. Ada pengusaha kebon, Sarah founder, sales, semua nunjukin minatnya buat sharing. Gak nyangka banget. Gue sampai gak enak banget, sampai bilang kalau gue tuh gak bisa janjiin meet up ke semua orang yang komentar. Karena ya simply impossible lah. Gue merasa humble banget lah saat itu dari respon semua orang. Sampai sekarang gue udah belajar banyak dari mereka ini. Ada yang petroleum engineer, actually dia lebih muda dari gue. Dia sharing soal proses gimana sih minyak tuh bisa dipindahin dari perut bumi sampai jadi produk olahan yang kita pakai sehari-hari. Ada juga bapak-bapak nih ya, sales program training gitu untuk korporat. Dia tuh sharing soal teknik jualan B2B. Yang mana ilmunya tuh sangat valuable buat kerjaan gue sehari-hari. Karena gue biasanya jualan untuk B2C kan. So far, selama ini gue belajar dengan teknik ini, gue dapat beberapa temuan. Yang pertama, pada dasarnya tuh semua orang senang buat sharing tentang dirinya. Dan gue sesimpel ngasih sebuah spotlight dan panggung buat mereka tuh bicara tentang dirinya sendiri. Nah, gue yang dengerin sesimpel tinggal ambil manfaatnya dari mereka. Yang kedua, gue tahu gue ambil risiko dengan buka keran informasi. Minta siapapun buat ketemu gue, ngajarin gue something. Dan bisa aja kan ya, ada yang zong lah ngajarin hal yang absurd misalnya. Kayak ada loh yang actually nawarin gue tuh belajar soal mysticism, sufism gitu. Yang gue tuh gak paham maksudnya apa hubungannya dengan profesional. But ya, tapi di sisi lain gue juga gak mau ambil risiko dengan kehilangan kesempatan buat belajar sama orang-orang yang actually expert. While ilmunya sangat relevan sama kehidupan dan pekerjaan gue sekarang. Jadi ya 50-50 lah, ada risiko, ada rewardnya. So itulah alasannya kenapa gue gak terlalu nyaring semua undangan yang masuk. Hal ketiga yang gue temuin adalah kita tuh gak boleh berekspektasi pada semua orang yang ngasih janji ke kita. Gak semua orang bakal nempatin janji anyway. Gak jarang nih gue udah korespondensi lewat email jauh-jauh hari dan last minute mereka cancel di hari yang sama ketika kita janjian. Dan lebih parahnya, ada aja yang hilang tanpa bisa dikontak, kayak udah. Gue kontak email, LinkedIn, gak ada balasan sama sekali. Gue gak ngerti intentionnya apa gitu. Ya kadang kecewa lah ya, karena lumayan waktu kebuang buat hal-hal seperti ini. Udah reserve waktu untuk satu orang gitu ya, tapi dia end up cancel. Jadi gue gak ketemu siapapun bulan itu. So ya di sini gue belajar nerapin zero expectation lah. Kayak buat orang-orang yang nawarin untuk ketemu. Baik dari sisi kontennya dan sisi komitmennya. Dan kemarin, by the way, ada juga yang nanya nih, Ki, boleh nggak gue ngikutin cara lo buat bikin inisiatif yang sama? I mean, ya nggak masalah, karena memang gue buat post itu bukan untuk kayak, oh, gue yang pertama kali nih ya nemuin cara ini, dan gue yang paling keren, dan lo semua nggak boleh niru. Ya nggak gitu lah. Yang gue mau adalah semua orang bisa ngikutin hal yang sama kayak gue. Karena ini manfaatnya gede banget. Dan gue emang rekomendasiin cara ini untuk semua orang yang emang pengen nyari mentor atau simply ya teman belajar aja, karena ini menurut gue adalah cara yang paling mudah dan murah. Dan fakta unik nih ya, ngomongin murah tadi. Dari beberapa orang yang gue temuin, ada aja loh yang gak mau dibayarin kopinya. Dia tuh bilang kayak, inisiatif lo tuh yang lo post di sana, coffee on me, itu tuh cuma gimmick doang bro. Lo nggak nawarin kopi juga, orang pasti mau sharing. Dan karena di sini gue emang mau ikutan belajar dari lo juga, ya so kopinya gue bayar sendiri gitu. Dia bilang gitu waktu itu. Jadi ya, dicoba aja cara ini buat dapetin network atau teman sharing atau bahkan mentor ya. Siapa tahu memang jodohnya datang dari situ. So, untuk menutup episode ini, gue balik lagi nyinggung soal mentorship. Seperti halnya pasangan hidup lah ya, mentor yang berpengaruh tentu sangat susah dicari. Terutama jika kamu tuh pengen tokoh-tokoh besar sebagai mentor personal. Kayak ibarat Luke Skywalker lah, yang mencari Jedi Master Yoda di pedalaman hutan planet Dagobah. Kalau bukan karena plot armor, ya doi pasti tersasar lah di pedalaman hutan rawa-rawa. Tapi tentu yang perlu digarisbawahi adalah, mentor terbaik itu nggak melulu datang dari golongan 1% miliarder gitu, atau emang politician yang sukses, kayak beberapa yang gue sebutin sebelumnya. Apalagi kayak makhluk ijo, kerdil yang jago pedang, yang punya disleksia gitu, ya nggak mesti lah. Benar-benar keberhasilan mentor tuh nggak menjamin eventual sukses kita, sebaliknya juga berlaku. Contohnya tadi gue ceritain di awal, ya kisah Jack Ma dan Ken Morley itu adalah kisah mentorship yang unik gitu. Tadi ya, Ken Morley itu cuma seorang pensiunan insinyur listrik dari Australia. Dia tuh dari kaum kelas menengah, uangnya gak banyak, tapi ya punyalah cukup uang buat bantu hidup si Jack Ma waktu itu. Bahkan waktu di awal berdirinya Alibaba, dia sempat ditawarin apakah dia pengen jadi investor awal buat Alibaba. Si Pak Ken tuh nolak. Dia nggak terlalu paham lah soal bisnis, apalagi soal investasi uang ke perusahaan internet yang waktu itu masih dini banget, belum familiar banget orang-orang sama internet. Kalau aja nih ya, Pak Ken masih hidup saat Alibaba mecahin rekor IPO terbesar di Amerika Serikat tahun 2014, ya mungkin dia cuma bisa ngutukin dirinya sendiri. Bagi Jack Ma ya, menurut gue, kontribusi terbesar yang dikasih keluarga Morley tuh bukan dari uangnya yang dikasih ke dia, tapi kesempatan untuk belajar bahasa Inggrisnya tuh lewat surat-menyurat tadi, terus kunjungannya ke Australia, itu tuh hal-hal yang membuka mata Jack Ma akan dunia. Pengaruh Pak Ken yang besar banget di hidup Jack Ma nih, pada akhirnya menginisiasi program beasiswa Ma and Morley di University Newcastle di Australia. Dia tuh gelontorin dana sampai sebesar $20 juta dari Jack Ma Foundation atas nama mendiang ayahnya itu. Jadi, mentor terbaik tuh memang tugasnya bukan membentangkan karpet merah menuju kesuksesan kita. Dia tuh hanya hadir buat menunjukkan di mana pintunya berada. So good luck buat yang memulai mendengarkan episode ini dengan harapan bisa menemukan mentor di hidupnya. Atau sekedar cari cara gimana belajar dari orang lain. Ya, mentor-mentor hebat ini ada di sekitar kita pastinya, tersembunyi di balik belantara manusia. Kita hanya perlu sedikit bantuan The Force untuk menemukan mereka. Oke lah ya, masih pakai referensi Star Wars. Apa udah lewat ya sebulan? Anyway, gua pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!